Lielbritānijas iedzīvotāji cerēja, ka 21. jūnijā notiks ilgi gaidītā pilnīgā COVID-19 dēļ noteikto ierobežojumu atcelšana. Tomēr jau labu laiku iepriekš radās bažas par to, vai tas būs iespējams. Iemesls šādām bažām bija Delta jeb Indijas varianta izplatība, kas kļuva arvien plašāka. Tādēļ premjerministrs Boris Džonsons, uzklausot zinātnieku sniegto informāciju, paziņoja, ka plānotā ierobežojuma atcelšana tiek pagarināta līdz 19. jūlijam.
But now is the time to ease off.
Tagad ir brīdis, kad samazināt pātrinājumu, jo esot piesardzīgiem šobrīd, mums ir iespēja nākamajās 4 nedēļās izglābt daudzus tūkstošus dzīvību, vakcinējot vēl miljoniem cilvēku.
Ierobežojumu pagarināšana nozīmē to, ka spēkā joprojām būs pulcēšanās un telpu kapacitātes ierobežojumi, kā arī ieteikums strādāt no mājām. Tomēr turpināsies 15 pilotu pasākumi, tostarp dažas gaidāmās Eiropas čempionāta futbolā spēles, mākslas un mūzikas priekšnesumi. Šo pasākumu apmeklētājiem būs jāuzrāda vakcinācijas apliecinājums vai nesen veikts negatīvs tests. Tomēr premjerministrs teica, ka pēc 2 nedēļām notiks ierobežojumu pārskatīšana, neizslēdzot, ka ierobežojumi var tikt atcelti arī pirms 19. jūlija. Viņš pauda pārliecību, ka pēc 4 nedēļām ierobežojumus vēlreiz pagarināt nebūs nepieciešams. Arī veselības ministrs Metz Henkoks, kurš valdības lēmumu raksturoja kā smagu, paudis pārliecību, ka tālāka ierobežojumu pagarināšana nebūs nepieciešama. Daži konservatīvo deputāti gan pauduši bažas, ka ierobežojumi galu galā būs jāpagarina arī vēlreiz. Britu premjera lēmums ir smags trieciens viesmīlības sektoram, kā arī naktsklubu īpašniekiem, koncertu, teātru un citu pasākumu organizatoriem, kas uz ierobežojumu atcelšanu lika lielas cerības. Džonsona lēmums nozīmē to, ka apmeklētāju kapacitāti pasākumu norises vietās joprojām ierobežos prasības attiecībā uz sociālo distancēšanos. Vairāki izklaides nozares pārstāvji pauduši izpratni par premjera lēmumu, tomēr ir lūguši steidzamu valdības finansiālo atbalstu. Londonas teātra biedrība paziņoja, ka šim lēmumam būs nopietnas sekas daudziem teātriem, bet viena no nozares asociācijām paziņoja, ka Johnsons ir izslēdzis gaismas visam sektoram. Zinātnieki, kas konsultēja valdību, brīdināja par būtisku to cilvēku skaita pieaugumu, kuriem varētu būt nepieciešama hospitalizācija, ja ierobežojumi tiks atcelti. Valdības mērķis ir savakcinēt pēc iespējas lielāku cilvēku daļu, lai ierobežojumu atcelšana notiktu droši. Tiks atvērti jauni testēšanas punkti un vakcinācija tiks padarīta vēl pieejamāka. Līdz šim valstī vienu vakcīnas devu saņēmuši 79% pieaugušo, bet 57% pieaugušo saņēmuši divas devas. Jauna veselības drošības speciālistu analīze liecina, ka divas Pfizer vai AstraZeneca vakcīnas devas ir ļoti efektīvas hospitalizācijas novēršanā. Eksperti uzsvēruši, ka pat īsa ierobežojuma pagarināšana ļaus būtiski samazināt hospitalizēto skaitu slimnīcās. Rihards Plūme, Latvijas radio.